καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 και τα κοντινά Θεσσαλονικιώτικα κυρίως μέρη, έτσι μας ακούτε εδώ στα FM, αλλά και webradio.air.gr και έτσι μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας, και σήμερα έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 30 Ιανουαρίου του 2020. Και δεν είμαι όχι απλώς καθόλου μόνη στο στούντιο, αλλά είμαι με πάρα πολύ καλή παρέα και με αγαπημένους φίλους και καλλιτέχνες που και αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας
λοιπόν,
βρήκαμε.
Γιώργος Κασατζής. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλή σας μέρα.
Και Ελιζέτα, καλημέρα.
Καλημέρα, Ελιζέτα. Και καλή χρονιά να προλάβουμε, τελειώνει και ο μήνας.
Έτσι, και καλή χρονιά λοιπόν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή, οι τρεις.
Οι τρεις, ναι. Πολύ καιρό.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είχα αυτή την αφορμή τώρα, της εμφάνισής σας, η οποία είναι πότε?
Μεθαύριο Σάββατο, στη Ζόγια. Μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούσα να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά που κάναμε και οι τρεις συνέντευξη. Προσπαθούσα να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά που έκανα με τον Γιώργο συνέντευξη με τη Λιζέτα. Με τη Λιζέτα έχω την εντύπωση ότι περίπου μπορώ να το θυμηθώ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ η δισκογραφία. Ο πρώτος δικός σου δίσκος και ο τέταρτος δίσκος του Γιώργου, και ήσουν πραγματικά ένα νέο κορίτσι, μια σταλιά ήσουν τότε. Στον Ανατολικό.
Στον Ανθό της Νιώτης που λένε.
Κοριτσάκι.
Κοριτσάκι, πραγματικά. Και είχα έρθει και λίγο και στο στούντιο. Τότε του Παπάζογλου είχα ακούσει λίγο τι γίνεται και πώς, γιατί με φώναζε ο Νίκος όταν ήταν. Μου λέει, έλα να ακούσεις. Όταν νόμιζε ότι κάτι θα μου άρεσε, κάτι θα είναι ωραίο, και τότε ήμουν στον Ανατολικό εγώ, μου έλεγε πάντα, έλα να πάρεις λίγο μια μυρωδιά. Και έτσι είχα πάρει μια μυρωδιά. Λοιπόν. Ας τα
τώρα
πιάσουμε.
Που μου θύμισες, αν μου επιτρέπεις την εμπειρία αυτή στο αγροτικό με τον Νίκο, τον Παπάζογλου. Θυμάμαι ότι να λέω τη φωτιά και αρμύρα και μπαίνει μέσα. Εντάξει, εγώ εκστασιασμένη, κατουρημένη θα έλεγα, έτσι στον αέρα με άνεση θα το έλεγα αυτό, γιατί πράγματι έτσι ήταν. Με τέτοιους ογκόλυθους γύρω μου και στο αγροτικό. Και έλεγα τη φωτιά και αρμύρα και μπαίνει, πατάει το κουμπί από το στούντιο και μου λέει, εσύ δεν αναπνέεις όταν τραγουδάς? Λέω, γιατί το λέτε αυτό? Μου λέει, καλέ πάρε μια ανάσα, γιατί το πήρες μονοκοπανιά. Φαντάζομαι εγώ από το ζήλο, ας πούμε, δεν ανέπνεε, ήθελα να πω τις δύο φράσεις σε ρί ολόκληρες.
Γιώργος, δεν ήταν ο τέταρτος δίσκος. Ναι. Νομίζω ότι θυμάμαι πότε σε πρώτο είδα σε ένα από τα μαγαζιά της πόλης, που δεν θυμάμαι καθόλου αν ήσουν Αθαμώνας, τραγουδούσε κάπου ο Πρατσινάκης, και ακούω κάτι, στο έχω πει και άλλη φορά και στον αέρα στο έχω πει, και ακούω κάτι το οποίο εγώ δεν το ξέρω ακόμα, έχω έρθει από το χωριό μου φοιτήτρια εδώ, και ακούω και νομίζω ότι είναι κάτι του Χατζηδάκη που απλώς δεν το ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί λέω, αυτό είναι Χατζηδάκης, δεν μπορεί να είναι κάτι, είναι πολύ κλπ. Και ρωτάω τι είναι αυτό, και μπορεί να ήσουν και εσύ, μου το είπε ο Πρατσινάκης, μου λέει.
Στο πλατό ήταν, δεν θυμάμαι.
Και εγώ δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, αλλά θυμάμαι τη βραδιά, δηλαδή θυμάμαι, έχω όλη την εικόνα και δεν μπορώ να θυμηθώ. Και λέω, τι είναι αυτός ο Κασατζής, πρέπει να τον μάθω, πρέπει να τον γνωρίσω. Εσύ πότε ξεκινάς και γράφεις το πρώτο σου δίσκο, τα πρώτα σου τραγούδια? Τα δημοσιοποιείς δηλαδή στην ουσία.
Ναι, το 86 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος. Το ήταν μια στιγμή με τον Κώστα του Μπρατσινάκη. Το γράψαμε σε ένα home studio σχεδόν της εποχής, του Γιάννη Τσαμπάζη. Και πηγαίναμε, περιφερόμασταν από στούντιο σε στούντιο για να γράψουμε τα υπόλοιπα, γιατί εκείνο ήταν ένα οχτακάναλο.
Τώρα, για τους, εκείνη την εποχή όμως
ήταν... Τους νέους τώρα φαίνεται αστείο αυτό που τα κάνανε. Τέλος πάντων. Και το 86 κυκλοφόρησε ο δίσκος. Εδώ από μια εταιρεία, ας το πούμε, Θεσσαλονικαίων. Την μακεδονική μουσική κίνηση. Εκεί την εποχή γνώρισα και τον Γιώργο τον Ζήκα. Μας έφυγε και πρόσφατα. Εντάξει, ωραίες χρονιές, ωραία εμπειρία.
Πολύ ωραίες και σου λέω, εγώ όταν σου περιέγραψα την πρώτη εντύπωση ενός κοριτσιού που είχε έρθει από επαρχία, που ακούει το τραγούδι αυτό και ήταν σίγουρα και το ήταν μια στιγμή, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και λέω τι είναι αυτό το τραγούδι, γιατί δεν το ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι, γιατί δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα. Και εντυπωσιάζομαι και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Και μετά είναι μια έτσι πολύχρονη πορεία και αγάπης και εκτίμησης αμοιβαίας και γνωριμίας πια, εντάξει, πόσων ετών, ας μην τα μετράμε τα χρόνια. Να τα μετράμε για να χαιρόμαστε, Λιζέτα.
Βέβαια.
Έτσι.
Είναι παράσημα. Είναι πλούτος.
Όλα κέρδος είναι.
Και όταν έχεις και ένα τέτοιο έργο, σαν αυτό του ο Γιώργος που έχει και έχει καταθέσει, και όταν έχεις καταφέρει να αποτυπώσεις τόσο ανάγλυφα το στίγμα σου όσο ο Γιώργος, ώστε τώρα να λένε οι νέοι άνθρωποι να ακούνε κάτι καινούριο και να λένε «Α, αυτό μάλλον είναι Καζαντζής». Και όχι Χατζηδάκης.
Πόσο δίκιο
είμαστε σε αυτή
έχεις,
την ευχάριστη θέση.
Πόσο δίκιο έχεις, και αυτό η αλήθεια είναι τώρα, επειδή ο Γιώργος δεν ξέρω αν θα το πει, αλλά εσύ μπορείς να το πεις. Το στίγμα του το έδωσε με επιμονή και υπομονή. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε στην ελληνική δισκογραφία, πολλές φορές ανατρέποντας δεδομένα της αγοράς, η επιμονή του να δημιουργεί και να κάνει παραδείγματος χάρη ορχιστρικά θέματα,
έτσι,
στα οποία τόσο πολύ τον έχουμε αγαπήσει και είναι χαρακτηριστικός και αγαπημένος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για αυτό το πράγμα, είναι εντελώς δική του επιμονή.
Έφτιαξε κώδικα αναγνωρίσιμο δικό του. Είναι μια γλώσσα η μουσική. Και αυτό είναι το ζητούμενο και ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο, στην προκειμένη περίπτωση τώρα τον παρόντα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μας προσφέρεται μια καινούργια γλώσσα, αναγνωρίσιμη, με την οποία μπορείς να συνεννοηθείς.
Όταν στην αρχή έλεγε στις εταιρείες δισκογραφικές, εγώ κάνω και ορχιστρικά ή κάνω ορχιστρικά, τι σου απαντούσαν?
Δεν ενδιαφέρονταν.
Ναι, ένα τραγουδάκι έχει, σου λέγανε.
Ναι, ναι. Κοίταξε, ο τρίτος μου οδήγησε, νομίζω, ο αμέσως προηγούμενος από αυτό που κάναμε με τη Λιζέτα, που ουσιαστικά αυτός ο δίσκος που κάναμε με τη Λιζέτα, η πνοή του ανέμου, ήταν το διαβατήριο για να περάσω και προς την Αθήνα, γιατί οι τρεις πρώτοι δίσκοι, το ήταν μια στιγμή, εκτός από το ομώνυμο τραγούδι, το ήταν μια στιγμή, το οποίο παίζονταν από το δεύτερο πρόγραμμα
πολύ,
πάρα πολύ, τα άλλα δεν ξεφεύγανε το τοπικό περίγραμμα, ας πούμε. Με το δίσκο που κάναμε τη Λιζέτα, ακούστηκε πανελλαδικά αυτός ο δίσκος. Ο αμέσως προηγούμενος ήταν ένας οργανικός δίσκος, τον οποίο τον έβγαλε με η Λύρα, αλλά ήταν παραγωγή του Δήμου Καλαμαριάς. Γιόρταζε τα, ξέρω εγώ πόσα, 50 χρόνια.
Τα 50 χρόνια.
Ναι. Ήταν η εποχή.
Εκεί που τραγουδούσε.
Το έχεις μπροστά σου.
Εκεί που τραγουδάς και εσύ.
Ναι, εκεί που τραγουδάς.
Την υπέροχη Αλεξάνδρεια.
Ναι. Αυτός ήταν ο πρώτος οργανικός δίσκος που δεν ενδιαφέρθηκε η Λύρα, μόνο επειδή το πλήρωσε ο Δήμος Καλαμαριάς για να κάνει τα 50 χρόνια του.
Εσύ Καλαμαριώτης γέννη Μαθρέμα, τα λέμε,
ναι,
αυτά, έτσι.
Εγώ Καλαμαριώτης, εγώ είχα πάρα πολύ βοήθεια από τον Δήμο Καλαμαριάς και από τον Δήμαρχο, τον αείμνηστο Λαζαρίδη, αλλά και από τους μετέπειτα, δεν μπορώ να πω. Σε καλλιτεχνικό επίπεδο εννοείται. Νομίζω ότι και εγώ έδωσα το αντίκρισμα αυτής της βοήθειας με την θητεία μου 17 χρόνια.
Ακριβώς.
Σαν καλλιτεχνικός διευθυντής.
Και με σπουδαία πράγματα που έγιναν στη διάρκεια, ναι, της θητείας σου.
Έτσι πιστεύω κι εγώ. Τώρα η επόμενη οργανική πλέον ήταν με εταιρείες. Ναι. Αλλά ο πρώτος ήταν αυτός, οι εποχές, και ήταν δύσκολη περίοδος. Ο επόμενος ήταν ο Σωρόκος.
Που δίνονταν μάχες για αυτούς τους οργανικούς δίσκους, στην αρχή τουλάχιστον.
Κοίταξε, ο Σωρόκος, τρώμε και το χρόνο του κοριτσιού εδώ πέρα, γιατί δεν θέλω να μονοπωλώ τη συζήτηση.
Ο χρόνος δεν παχαίνει, μη φοβάστε. Πάντα όσο θέλετε.
Ο Σωρόκος ήταν μια συμπαραγωγή με την FM Records. Ο οποίος είχε και επιτυχίες πλέον στο εξωτερικό.
Πολύ. Θύμισε μας λιγάκι σε ποιες συλλογές είχε μπει.
Ο Σωρόκος, το ομώνυμο κομμάτι, ήταν στα Buddha Bar νούμερο 3. Και βέβαια φέτος έχω και τρίτη συμμετοχή στα Buddha Bar νούμερο
3. Όλα θα μου τα πεις.
Ναι, ναι.
Και όχι μόνο αυτό. Έχεις και άλλες εξόδους, ναι, στο εξωτερικό. Και ωραία πράγματα που
και ετοιμάζεις. Ο τέταρτος, ο επόμενος ήταν το Σέρα, που ήταν εντελώς παραγωγή του.
Αυτό πάντως ισχύει, το κατέκτησες, την παρουσία σου δηλαδή στην ελληνική δισκογραφία με ορχιστρικούς δίσκους. Δεν ήταν αυτονόητο.
Ξέρω αν το κατέκτησα, και δεν επέμενα από κάτι, από κάποια επιφανειακή επιμονή. Mm-hmm. Εγώ εκφράζομαι και μέσα από την οργανική μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν αυτό που έχω να εκφράσω δεν μπορεί να περιοριστεί σε δύο θέματα που είναι το τραγούδι ή σε αυτό που όσο και αν είναι ποιητικός ο στίχος σε περιορίζει σε κάποια ενοιολογική mm-hmm. Αντίληψη του τραγουδιού, του κομματιού, εκεί πλέον φεύγω σε οργανικές συνθέσεις όπου είναι το μορφολογικά είναι πιο μεγαλύτερο το πεδίο.
Και φεύγεις δηλαδή πολύ συχνά, τα αγαπάς πολύ τα οργανικά.
Ναι.
Πολύ, αγαπάς πολύ τη μουσική, πάρα πολύ. Άλλωστε πολλά τραγούδια σου είναι γραμμένες οι μουσικές πρώτα και εκεί είναι οι στίχοι.
Αυτό παίζει.
Συμβαίνει και
ναι,
αυτό.
Και
έτσι
και
αλλιώς. Και έτσι και αλλιώς. Ναι. Τώρα, Λιζέτα μου, εσύ είσαι ένα νέο κορίτσι, το οποίο όμως πριν πρωτοδισκογραφήσεις, σε έχουμε δει σε διάφορα μαγαζιά να τραγουδάς.
Για τώρα μιλάς.
Έχεις τελειώσει ακριβώς, για προχθές. Ναι. Τι είναι ο χρόνος, πως λες και εσύ, τι είναι ο χρόνος. Τίποτα δεν είναι.
Ένα παιχνίδι του μυαλού είναι ο χρόνος.
Μια ανάσα
ένα
είναι.
Ένα παιχνίδι του μυαλού, το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ σοβαρό στην αμεσότητα, αυτό που αποκαλούμε πραγματικότητα. Mm-hmm. Συνήθως βέβαια του δίνουμε περισσότερη σημασία από όσο του αντιστοιχεί. Γιατί ξεχνάμε αυτό που πολλές φορές ανακαλύπτουμε στη ζωή, ότι μπορούμε να παίζουμε μαζί του, δηλαδή να βρισκόμαστε στο πριν και στο μετά, να κάνουμε ταξίδια, να χορεύουμε με τον χρόνο. Mm. Αν δεν χορεύεις με τον χρόνο και είσαι και κάνεις αριθμητικές εξισώσεις, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ή κάνεις μόνο υπομονή μαζί του.
Κάνεις
για να
μόνο
περάσει.
Υπομονή μαζί του. Για μένα ο χρόνος αυτός είναι μια αιωνιότητα από τότε μέχρι σήμερα. Έχει χωρέσει πολλές ζωές μέσα. Το τραγούδι είναι η κυριότερη αιτία, από τις κυριότερες μάλλον, που μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος πλούσιος, χορτάτος, παρά το νερό της ηλικίας μου, από εμπειρίες και από συναισθήματα και από σχέσεις και ότι όλα αυτά που συναισθούν την έννοια ζωή.
Τότε που μπαίνεις στο στούντιο για να πρωτοεχογραφήσεις, δεν έχεις ηχογραφήσει άλλη φορά, όμως έχεις τραγουδήσει στο Πάλκο. Την έχεις την εμπειρία σου. Ήσουν μάλλον αποφασισμένη για τραγουδίστρια, παρόλο που οι σπουδές ήταν η Παιδαγωγική Ακαδημία και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Πολύ νωρίς μπαίνεις και συνεργάζεσαι σε διάφορους χώρους, σε μαγαζιά που δεν υπάρχουν πια.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ευνοούσε πολύ η εποχή τότε. Ήταν πραγματικά η Θεσσαλονίκη ένα φυτώριο, όπως την αποκαλούσαν όντως. Ήταν πολλές οι ευκαιρίες.
Πάρα πολλά.
Το λέω αυτό με πόνο ψυχής, γιατί ξέρω ότι τα σημερινά νέα παιδιά δεν έχουν.
Δυσκολεύονται να βρουν αυτούς τους
χώρους. Ακριβώς. Για μας ήταν πιο εύκολο.
Και αυτό λοιπόν το κορίτσι με τα λαμπερά μάτια μπαίνει στο αγροτικό για να ηχογραφήσει τα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή. Πώς νιώθεις, θυμάσαι?
Θυμάμαι ότι, ναι, αυτό, τα συναισθήματα κοντεύουν να σβήσουν έτσι κάποιες μνήμες, γιατί ήμουνα και ζαλισμένη, ξέρεις, όταν ζεις κάτι τόσο εκστατικό, είσαι ζαλισμένος και στην πρώη μηνιώτη σου, με την καλή έννοια. Ήμουν μεθυσμένη δηλαδή από τη χαρά μου.
Λογικό, δεν
και
είναι.
Από την ομορφιά των τραγουδιών. Και αυτό ακριβώς θυμάμαι, αυτή τη μέθη. Η οποία με έκανε πολλές φορές να γίνομαι αστεία, να μην μπορώ, αστεία, χαριτωμένη αστεία. Mm-hmm. Να μην ξέρω πώς θα πούν το μικρόφωνο, πώς βάζουν τα ακουστικά που λέει ο Γιώργος. Δηλαδή ήμουν λίγο στα χαμένα. Το θυμάμαι πολύ γλυκά αυτό, mm-hmm. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
Ο τότε παραγωγός του δίσκου Γιώργο έλεγε ότι σε γνώρισε μέσα από το Σοκράτη Μάλαμα και τη Λιζέτα τη γνώρισε μέσα από σένα. Εσύ πώς γνώρισες τη Λιζέτα τότε? Και πώς αποφάσισες ένα εντελώς νέο κορίτσι και πρωτοεμφανιζόμενο στη δισκογραφία να γίνει η μούσα αυτού του δίσκου?
Ναι, όντως. Ήταν η μούσα του δίσκου και είναι η μούσα μου μέχρι τώρα, η Λιζέτα. Θεωρώ, να μην είμαι υπερβολικός, να μην πω την πιο σημαντική, αλλά από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες, και μιλάω για 2-3 φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Και που τις αγαπάς πάρα πολύ εσύ, βέβαια.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι βασικό. Πώς τη γνώρισες λοιπόν τη Λιζέτα, θυμάσαι?
Τη Λιζέτα, ναι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μου τη σύστησε ο Πέτρος ο Δουρδουμπάκης. Mm. Με τον Πέτρο είχαμε φιλία πολύ δυνατή τότε. Και μου είπε ότι εσύ άκουσε και την αδερφή της Μέλινας που τραγουδάει, ναι, στην Ουτοπία με το Γεροντάκι.
Και πού ήταν η Ουτοπία?
Ήταν στην Αρετσού.
Στην Αρετσού. Mm-hmm.
Κοντά μου. Δεν πήγα όμως να την ακούσω. Εγώ θεώρησα να της τηλεφωνήσω. βρήκα το τηλέφωνό της. Την είχα γνωρίσει τη Λιζέτα, ήξερα για την παρουσία της. Την είχα γνωρίσει σε ένα γάμο έγκυο στο Γιαννάκη.
Στο Γιάννη.
και τον Κώστα τον Καλημέρη τότε. Αλλά δεν είχα ακούσει τη φωνή της. Και όταν ήρθε η Λιζέτα στο στούντιο, τότε με τα, το συμβάν με τα ακουστικά το περίφημο που μου έλεγε πώς να τα φορέσω, μαγεύτηκα. Πραγματικά μαγεύτηκα.
Έκανες αυτό που αγαπάς πάρα πολύ να κάνεις, κάθισες στο πιάνο και της είπες θα παίξω και εσύ τραγουδάς.
Και γράψαμε κατευθείαν. Είχα ένα τετρακάναλο τότε. Και μετά τα πράγματα άρχισε βέβαια να κυκλοφορήσει ο δίσκος. Και βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να πω και πάντα το λέω ότι η κυκλοφορία του οφείλεται στο Σοκράτη. Ο Σοκράτης μου έφερε τον Χατζόπουλο στο σπίτι και θυμάμαι καθόμασταν κάτω γιατί είχαμε μετακομίσει πρόσφατα στο σπίτι και δεν είχαμε έπιπλα. Καθόμασταν κάτω και ακούγαμε. Και την επόμενη μέρα έφυγε, την ίδια μέρα έφυγε Αθήνα και την επόμενη μέρα μπήκαμε στο στούντιο.
Και γράψατε λοιπόν. Και γράψατε με εξαιρετικούς μουσικούς. Βλέπω τα ονόματα εδώ τώρα. Είναι...
Καλά, ναι, η ομάδα κάτσε ήταν καλά. Απίστευτη.
Εθνική Ελλάδα.
Εθνική Ελλάδος. Το στούντιο ήταν ιστορικό. Ο ηχολήπτης, ο Χρήστος ο Μέγας, που μέχρι τώρα συνεργαζόμαστε με τον Χρήστο. Ναι. Σε απίστευτες συνεργασίες. Όχι μόνο εγώ και ο γιος μου συνεργάζεται πλέον. Σπουδαία παρουσία για τη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος ο Μέγας.
Και γράφετε λοιπόν την πνοή του νέου.
Ναι.
Τις
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εμείς θα φροντίσουμε για όσους δεν καταφέρνουν να ακούν την εκπομπή τώρα να την ανεβάσουμε στο web το αρχείο της Καλημέρας εκεί, της ΕΡΤ, και να το ακούσουν κι άλλοι. Χαίρομαι πολύ που είναι σήμερα κοντά μου εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Καζαντίσκυλης, τα καλημέρι. Και θυμόμαστε ωραίες ιστορίες από παλιά και συγκινούμαστε αμφότεροι. Και πνοή του ανέμου λοιπόν, 1994, έτσι.
Έτσι.
Τότε που έχεις τον Γιάννη ενός έτους και εγώ γεννάω τότε εκείνη τη χρονιά.
Δύο ετών, συγγνώμη. Ναι.
Γεννάω εκείνη τη χρονιά, ναι, το δικό μου παιδί και πάντα είχα τη Λιζέτα, γιατί ήταν ακριβώς το προηγούμενο στάδιο. Όταν είχα απορίες έπαιρνα πάντα τη Λιζέτα.
Την έμπειρη, έτσι.
Ναι, εντελώς. Και έλεγα αυτό και μου έλεγε κάθε φορά, έπεφτε μέσα όμως ό,τι έλεγε. Μου έλεγε σε 3 μήνες θα γίνει αυτό, σαν μάντισα κάπως.
Η Λιζέτα είναι σοφάτο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Καλά, για ρωτήστε και το γιο μου.
Καλά, εντάξει.
Γιατί και εσύ και εγώ λέμε ότι είναι σοφό άτομο η Λιζέτα, Γιώργο, για πες.
Γιατί την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί την έχουμε συμβουλευτεί πάρα πολλές φορές και χωρίς να το ζητήσουμε. Εγώ τη Λιζέτα την ακούω πάντα με δέος, πολύ μικρότερη από μένα. Όλα αυτά,
παλιά ψυχή που έλεγε ο Ρασούλης.
Έχει μια φιλοσοφική θεώρηση του γίγνεσθε και την ακούω πάντα.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει στην ερμηνεία της Λιζέτας και την θεωρείς μια από τις σπουδαιότερες ελληνίδες τραγουδίστριες?
Καταρχήν, όποτε τραγουδάει η Λιζέτα με ανατριχιάζει. Και προχθές που κάναμε πρόβα στο στούντιο, δηλαδή και τώρα που το σκέφτομαι και φέρνω την αίσθηση, έχει κάτι, είναι το πάθος της καταρχήν, έχει πάρα πολλά δώρα στην ερμηνεία της και τεχνικά και ερμηνευτικά, αλλά κυρίως είναι αυτό το πιο βαθύ, το εσωτερικό που εκφράζει. Και βέβαια έχουμε και ένα δεσμό εμείς που ό,τι και να γράψω, το φαντάζομαι με τη Λιζέτα και λέω από αυτό αν το έλεγε η Λιζέτα, που δεν το έχω κάνει για τη Λιζέτα, θα το σκίζε. Και βέβαια έρχεται το πλήρωμα του χρόνου σε μια συναυλία,
θα
πάει όλα τα δικά μου και τα λέει, όπως και μεθαύριο θα πει διάφορα τραγούδια από το δίσκο που κάναμε με τον Ταλάρα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Εκεί ήθελα οπωσδήποτε να καταλήξω, γιατί και εγώ ακούγοντας μερικά τραγούδια έλεγα αυτό πρέπει να το πει η Λιζέτα. Αλλά θέλω τώρα να μου πει, Λιζέτα, αν ζηλεύεις και αν τραγούδια που έχουν τραγουδήσει άλλοι του Γιώργου θέλεις πολύ να τα πεις. Και ποια είναι αυτά, ας πούμε, τι θα διαλέξεις για τη Ζώγια μεθαύριο το Σάββατο?
Κοίταξε, θα χρησιμοποιήσω.
Θα
χρησιμοποιήσω την πάσα που δώσατε περί σοφίας, αν και δεν. Τέλος πάντων, okay. Θα το χρησιμοποιήσω λοιπόν ως τέχνασμα για να πω ότι δεν ζηλεύω. Γιατί η ζήλια είναι μια έννοια με την οποία αναμετρήθηκα πολύ νωρίς και την απέρριψα. Είπα απεταξάμιν και τέλος. Οπωσδήποτε επιθυμώ να τραγουδήσω, αλλά τα τραγούδια που έχουν πει συνάδελφοι και ειδικά του Γιώργου και αυτά που οτιδήποτε αισθάνομαι τέλος πάντων ότι μου ταιριάζει, μ' αρέσει να το δοκιμάζω, μ' αρέσει να το λέω, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου. Και μάλιστα πολλές φορές, όπως τώρα στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, θαύμασα την ερμηνεία του Γιώργου του Ταλάρα, της Φωτεινής Βελεσιώτου, που ήταν ένα έναυσμα και είναι ένα έναυσμα να βάλω κι εγώ το δικό μου χρώμα, ας πούμε, πατώντας όμως έναν άξονα πάρα πολύ στέρεο, ας πούμε. Και
ας πούμε τώρα, ποια τραγούδια για το Σάββατο που θα είστε στην Ζώγια, ποια τραγούδια διάλεξες εσύ?
Κοίταξε, μου πρότεινε ο Γιώργος την Περσεφόνη και το Ένα Γράμμα. Και τον Δολοφόνο, με τον οποίο ούτως ή άλλως έκανα φωνητικά στο Μέγαρο Μουσικής που το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας. Η αλήθεια είναι ότι θέλω πάρα πολύ να πω το Τρένο Παλιό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πρόκληση δηλαδή το τραγούδι, έχει κάνει εκεί εξαιρετικές ακροβασίες ο Γιώργος, είναι πρόκληση για να τραγουδιστεί το τραγούδι αυτό, πέρα από το ότι είναι ευχαρίστηση.
Τι τραγουδιστής κι αυτός?
Ναι.
Έχεις πρόσφατα τραγουδήσει και μαζί του, έτσι?
Ναι,
δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Για πες μου λίγο από κοντά που τον έζησες να λέει και τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, αλλά και τραγούδια άλλων.
Κοίταξε, είναι αξιοθαύμαστος, αξιέπαινος, δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει για το πόσο στέκει αλήγιστος στην ερμηνεία του, στον τρόπο του. Περιμένει κανείς ένας άνθρωπος να καμφθεί στο πέρασμα του χρόνου, τραγουδιστικά τουλάχιστον, από άποψη φυσική. Δεν συμβαίνει αυτό στο Γιώργο Νταλάρα και σε αφήνει έκθαμβο. Από την άλλη μεριά, εγώ πρώτη φορά βρέθηκα επί σκηνής μαζί του, δεν έτυχε έτσι σε πιο φιλικό επίπεδο να βρεθούμε και διατήρησα τη ματιά που έχει ο θαυμαστής στο είδωλο. Γιατί και το έργο του και η δημόσια εικόνα του εξακολουθούν να είναι τεράστια στα μάτια
μεγάλο
μου.
Κομμάτι της από όποια θέση και να τον δω. Έτσι είναι. Και οι επιλογές που έχει κάνει και τα κριτήρια που έχει στις συνεργασίες του, όλα αυτά είναι σπουδαίο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι και είμαι σίγουρη ότι και ο Γιώργος χαίρεται πάρα πολύ που έχει στο ενεργητικό του ένα δίσκο με τον Γιώργο Νταλάρα.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα γιατί ήταν και κάτι το οποίο το αναζήτησε ο ίδιος. Ο ίδιος με πήρε 3 χρόνια πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, αφού είχαμε γνωριστεί και από αυτόν ξεκίνησε ο δίσκος αυτός. Δουλέψαμε 3 χρόνια αβίαστα. Ωραία εμπειρία και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Λιζέτα θα πει τραγούδια από αυτό το δίσκο. Βέβαια θα πει και τραγούδια επειδή αναφερθήκαμε στην Περσεφόνη, στον Πολεμιστή.
Στα μισά του έρωτα.
Ναι, αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Αντίνα που θα είναι μαζί μας μεθαύριο. Ναι. Και αυτή και η Λιζέτα γενικά.
Έχω ιδιαίτερη, συγγνώμη, ναι. Ιδιαίτερη αγάπη στο στίχο της Αντίνας και εκτίμηση. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Τι έλεγα πριν για τον Γιώργο, έτσι, ναι, ναι. Για το στίγμα, πόσο σημαντικό πράγμα. Είναι αναγνωρίσιμη η Αντίνα από τον πρώτο στίχο που έγραψε. Μπορώ να διαβάσω κάτι να μην ξέρω ποιανού είναι και να πω το έχει γράψει η Αντίνα.
Και η Αντίνα λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου στη Ζόγια, 1η Φεβρουαρίου, πρωτομηνιά εκεί, θα είναι ερμηνευτικά, όμως, κοιτάξτε τι σκεφτόμουν. Θα είναι και στο ακορτεόν κάποιος μαζί σας που ήταν και στην πρώτη δουλειά σας. Φοβερό δεν είναι?
Μεγάλη τιμή αυτή.
Κώστα Τσούγκρας.
Ο Κώστας ο Τσούγκρας.
26 χρόνια μετά δηλαδή.
Σπουδαίος μουσικός, σπουδαίος δημιουργός. Κώστας γράφει πολύ σύγχρονη μουσική και τα έργα του παίζονται σε συμφωνικές ορχήστρες σε όλη την Ευρώπη.
Κώστα, αν ακούς, από τώρα στο λέω, ετοιμάσου, τηλέφωνο, συνεννοούμαστε, εκπομπή εδώ, όποτε μπορείς, έτσι. Στο λέω και κλείνω την παρένθεση. Πες μας, Γιώργο.
Και έρχεται μόνο από αγάπη, έτσι, γιατί το είχαμε χτίσει οι δυο μας με τη Λιζέτα. Και βρεθήκαμε. Είχαμε καιρό να βρεθούμε με τον Κώστα προχθές στη συναυλία του Μπρετσινάκηδων. Μου λέει, θέλω να έρθω απ' έξω, έτσι. Λέω, πλάκα κάνεις, εννοείται. Γιατί έχουμε βέβαια έτοιμες τις παρτιτούρες μας. Πάντα ο Κώστας έχει δικό μου ντοσιέ εκεί. Του δίνω πρόγραμμα και τα βάζει στη σειρά.
Τέλεια. Τέλεια.
Σαν μουσικός είναι κορυφή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω ότι είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Ναι. Πολύ, πολύ. Ξεχωριστά δηλαδή. Μπαίνει στο χώρο, παίζει, πιάνει το ακορντεόν, μιλάει και γλυκαίνεσαι. Είναι ένα φωτεινό πλάσμα.
Λιζέτα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι που μεγαλώνουμε, είναι που έχουμε φάει και τις κατραπακές μας, έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι αγνώμονες, είναι κακής ενέργειας.
Έχεις δηλαδή δει. Εγώ δεν τους θυμάμαι.
Και εγώ δεν τους θυμάμαι. Αλλά δεν εκτιμάμε πιο πολύ όσο περνάει ο καιρός αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το μοναδικό συνδυασμό. Να είναι πολύ καλοί στην τέχνη τους και να είναι και πολύ καλοί άνθρωποι.
Ναι, γιατί θέλουμε να είμαστε καθρέφτες αυτών των ανθρώπων και να τη δική τους ομορφιά να φανερώνουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Έτσι.
Έτσι είναι. Και έτσι διαλέξαμε να πορευτούμε στη ζωή μας. Είναι επιλογή μας αυτό το πράγμα.
Γούστο μας, καπέλο μας.
Ακριβώς. Τώρα, Γιώργο, αυτό που θα ακούσουμε, δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο. Θα ακούσουμε λίγο, όσο για να μου πεις πώς αυτό το κομμάτι ταξίδεψε τόσο μακριά και σου ήρθε ένα email από την άλλη άκρη του κόσμου και σου λέει, είστε ο Γιώργος Καζαντζής, θέλω κάτι να κάνουμε μαζί. Για να μας πεις την ιστορία.
Φίλησα το με αποφιλήματον στο όματος αυτού. Όταν
Λοιπόν, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα, τι ήταν αυτό που λίγο ακούσαμε, Γιώργο?
Ήταν το άσμα, ένα οργανικό μου θα έλεγα κομμάτι, το οποίο όμως δεν αρκέστηκε στο να είναι οργανικό και ζητούσε χοροδία και ερμηνεία, και εκεί κατέφυγα στο άσμα ασμάτων που μου είχε πρόσφατα δωρήσει μια φίλη μου. Και έβαλα τη χοροδία Θεσσαλονίκη, συνεργάστηκα με τη Μέρη Κωνσταντινίδου και τη Μαρία Τιθοίδου, η οποία τραγουδάει.
Έτσι.
Και το δισκογραφήσαμε. Αυτό το κομμάτι, επειδή ταξιδεύει στο διαδίκτυο, το αντιλήφθηκε μία μαέστρος από την Νορβηγία.
Και μία μέρα.
Και ναι, μου έστειλε ένα mail, λέει, θα ήθελα να σας γνωρίσω, ξέρω εγώ, μιλήσαμε και στο Skype. Εξεπλάγιν που ήξερε τα πάντα από τη μουσική μου και από τα τραγούδια μου.
Γιατί άκουσε κάτι και μετά έψαξε και σε σκάναρε εντελώς.
Ακριβώς, ναι. Και κάποια στιγμή μου ήρθε η πρόταση αυτή, να, αν θέλετε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο, να το παίξουμε με τη συμφωνική μας ορχήστρα και με τρεις χοροδίες να συμμετεχθούν σε μία, από την περιοχή του Λοφότεν, που είναι ένα συγκρότημα νησιών στην βόρεια Νορβηγία. Ναι. Και μου είπαν αν θέλουν να κάνουν αυτή τη μεταγραφή για τη συμφωνική τους. Είπα όχι, θα το κάνω εγώ και μάλιστα θα το αναπτύξω. Και αυτό έκανα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Τέλεια.
Δηλαδή το ανέπτυξα, δηλαδή εδώ είναι γύρω στα 5 λεπτά, εγώ το έκανα 8,5 λεπτά. Με ένα αυτοσχεδιαστικό σημείο στη μέση, όπου συνομιλεί η lead σοπράνο με διάφορα όργανα. Και βέβαια το
και
κομμάτι είναι
πάρεις...
από το άσμα ασμάτων. Υπήρχε μια μεταφυσική σχέση του κομματιού με το στίχο, δεν υπάρχει λόγος τώρα να το αναφέρω, αλλά με το που πήρα κάποια στιχάκια από το άσμα ασμάτων και τα έβαλα, τέριαξαν και έμειναν εκεί. Θα το τραγουδήσουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
Τον Εβδομήκοντα.
Τον Εβδομήκοντα, ναι, ναι. Και μάλιστα είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία μέσω Skype για την εκφορά του λόγου, πώς θα μεταφέρουμε το GH στο να είναι γ και όχι γ, που
ναι,
το λένε,
ναι,
αυτοί,
ναι.
Και το TH σε θ.
Την απόδοση δηλαδή των φθόγκων, να, ναι, δείτε, ναι, ναι, πώς θα τη μεταφέρετε και να είναι...
Το προνασιένσιο. αλλά ήταν πάρα πολύ διαβασμένη.
Επικοδομητικό, πολύ,
πολύ
ωραίο.
Πάρα πολύ καλό.
Πάρα πολύ. Από τις ωραίες εκπλήξεις.
29 Μαρτίου θα γίνει.
Τέλεια. Θα ανέβεις πάνω.
Βέβαια, εννοείται. Ναι, με έχουν προσκαλέσει. Και θα πάμε, πριν δύο εβδομάδες μου στείλαν και τα εισιτήρια όλα. Τα...
Οργάνωση, όχι
10 μέρες θα καθίσουμε εκεί.
Υπέροχα.
Δύο συναυλίες θα γίνουν.
Υπέροχα. Να, αυτά είναι τα ωραία, τα οποία η αλήθεια είναι ότι με το διαδίκτυο, όταν είναι ένας ανήσυχο πνεύμα, μπορεί να ανακαλύψει πολλά πράγματα, όπως αυτή η μαέστρος, έτσι, από την Νορβηγία, που έψαξε, δούλεψε πολύ και θα κάνεις ένα τέλειο ταξίδι τώρα εκεί για να γνωρίσεις συναδέλφους σου που σκύψανε πάνω στη δουλειά σου και στο έργο σου. Η αλήθεια είναι ότι από την αγάπη του κόσμου και από το ενδιαφέρον μουσικών που δεν σε γνώριζαν στο εξωτερικό, παράπονο δεν πρέπει να έχεις. Δηλαδή και τα Buddha Bar ήρθανε πολύ νωρίς και αναγνώριση στο εξωτερικό της δουλειά σου ήρθε. Ίσως να υπάρχει ένα θεματάκι με την οργάνωση που έχουμε στην Ελλάδα για πολλά πράγματα.
Εντάξει,
αλλά αυτό είναι μια ιστορία.
Ξέφρασα και ένα παράπονο δημόσια με το συγκεκριμένο, διότι για τρίτη φορά απερίφθηνε από τα Δημήτρια της πόλης μου και έτσι με μια φόρτιση, ας πούμε, που μετά πιθανόν και το μετάνιωσα, έκανα ένα συνδυασμό και είπα ότι απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής, που δεν ξέρω ποιοι είναι, ότι στο Λοφότεν της Νορβηγίας είδαν κάτι στη δουλειά μου που εσείς δεν είδατε. Ναι, παράπονο υπάρχει γενικώς, όχι μόνο από μένα, αλλά το δυσπροφήτη στον τόπο του νομίζω ότι επιβεβαιώνεται.
Η επιμονή και η υπομονή σου όμως στο κομμάτι της μουσικής και τραγουδιού, το να είσαι ένας άνθρωπος που ζει και εξακολουθεί να ζει και να εργάζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη χωρίς να υποκύψει στο να πάει στην Αθήνα, από πού παίρνει τη δύναμη και υπάρχει και η επιμονή και η σταθερότητά σου στην πόλη?
Δεν μπορώ να το ανιχνεύσω. Απλά αυτό που ξέρω και το έλεγα πριν στη Λιζέτα, ότι γι' αυτό της έλεγα μείνε όσο γίνεται περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου στην Αθήνα με μακαρίζουν που είμαι εδώ, γιατί ως δημιουργός χρειάζεσαι την απόσταση από το, από το μελίσι, από τον πυρήνα της διεργασίας. Εδώ είσαι πιο ήσυχος, πιο απομονωμένος, πιο επικοινωνείς πιο πολύ με τον εαυτό σου και αυτό ο δημιουργός το έχει ανάγκη.
Πόσα χρόνια δημιουργίας κλείνεις, Γιώργο, μουσικής? Θα μετράς τα χρόνια ή
δημιουργίες ή δισκογραφίες? Γιατί με μπέρδεψες τώρα. Δισκογραφίες το ξέρω.
Πόσο δίκιο έχεις λοιπόν.
Δισκογραφίες είναι από το 85 μέχρι σήμερα. Αλλά δημιουργίας από τα 17 μου. Ξέρω εγώ.
Μια ζωή.
Ναι.
Πραγματικά μια ζωή. Τον φαντάζεσαι τον εαυτό σου χωρίς το πιάνο?
Όχι. Ειδικά τώρα όχι.
Και ζωρίστηκες πάρα πολύ ένα διάστημα που είχες προβλήματα με το χέρι, το θυμάμαι.
Ναι, δηλαδή, και τώρα γενικώς ζορίζομαι. Είπα προχθές στη Λιζέτα ότι δεν της το είπα, μην τρομάξει, αλλά έχω χτυπήσει το χέρι μου, το δάχτυλό μου και ακόμη με πονάει, αλλά έχω μια εβδομάδα που αρχίζω και παίζω τώρα. Αλλά τώρα ειδικά που έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στο πιάνο, γιατί ποτέ δεν είχα. Ξεκίνησα και κάποια μαθήματα focus training που έχουν γιόγκα και πιάνο μαζί, με τη Λόλα την Τότσιο.
Με ποιον άλλο.
Ναι. Και πραγματικά νιώθω πλέον να αναπτύσσεται μια ζωντανή σχέση με το πιάνο.
Υπέροχο αυτό που λες.
Που υπήρχε αλλά κοιμόταν τόσα χρόνια.
Υπέροχο. Λιζέτα μου, το να τραγουδάς με τον Γιώργο είναι διαφορετικό από το να τραγουδάς με άλλους σε άλλες συναυλίες? Και τι διαφορετικό έχει?
Ναι, είναι διαφορετικό και ακριβώς γιατί είναι αυτό που έχω πει, ότι για μένα υπάρχει μια διάκριση. Ο Γιώργος είναι συνθέτης. Και εφόσον έχουμε υπογραμμίσει τόσο πολύ την τελευταία 20ετία, από 30ετία, ναι, τον όρο τραγουδοποιός, που ήταν και ο μοναδικός βιώσιμος, τέλος πάντων, ναι, σιγά σιγά όλοι καταλάβαμε ότι οι συνθέτες άρχισαν να φθήνουν. Εμένα η φυσική μου θέση ως τραγουδίστρια είναι να τραγουδάω τα τραγούδια ενός συνθέτη. Έτσι νιώθω κι εγώ ολόκληρη. Αδιάσπαστη, μπορώ να κάνω αυτό το focus που έλεγε ο Γιώργος, χωρίς να τυραννιέμαι να αποδείξω τα περί, ξέρω εγώ, τραγουδιστικής περσόνας και προφίλ και αμφάς και όλα αυτά τα βασανιστικά πράγματα. Ο συνθέτης είναι το σπίτι, ο αρχιτέκτονας και η ψυχή μας στο σπίτι, ναι, και ο τραγουδιστής τότε, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, μπορεί να χορέψει εκεί μέσα. Έτσι νιώθω με τον Γιώργο. Και το νιώθω μόνο με τον Γιώργο.
Το να χορεύεις έτσι όπως το λες σε ένα τραγούδι, είναι σε πόσο ποσοστό απελευθέρωση, δέσμευση, ευθύνη, πώς πάντα βήματα στον χορό αυτό?
Επειδή είναι μια ψυχοσωματική κατάσταση το τραγούδι, πολλές φορές αυτό το οποίο μας δημιουργεί προβλήματα, μάλλον όχι, είναι είτε το ένα είτε το άλλο, είναι 50-50. Το περιγράφει πολύ ωραία στον πολεμιστή, στους στίχους της Συναντίνα, αυτή τη μάχη του σώματος με την ψυχή. Έτσι όπως είναι οι ζωές μας, άλλοτε το ένα σου βάλεσαι από την ανασφάλεια της μιας πλευράς και άλλοτε από την ανασφάλεια της άλλης πλευράς. Πολλές φορές δηλιάζω, ακόμα και ένα δευτερόλεπτο πριν ξεκινήσω να τραγουδήσω, γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σώμα μου ή κάτι δεν πάει καλά με το νου μου, ας πούμε, με την ψυχή μου.
Και μετά?
Μόλις πω τις πρώτες νότες, μέσα μου μια φωνή λέει, ερχαζή, αφού αυτό είναι η γιατριά. Ναι, γιατί φοβόσουν?
Το νιώθεις εσύ αυτό, Γιώργο? Το έχεις νιώσει το track της?
Το track της, καλά, πέρα από το νιώθω,
στο λέει, βέβαια,
από έτσι, την πρώτη φορά που ξεκίνησε μέχρι τώρα. Και αυτό είναι το δημιουργικό δομήσιμο υλικό της φωνής της και του έργου της. Η Λιζέτα το track της το κάνει δημιουργία. Είναι ένα στοιχείο που την κινητοποιεί. Ενώ εμένα καμιά φορά το track μου αφαιρεί τεχνικά στοιχεία. Και εγώ παλεύω με το track πάντα.
Ποιο τραγούδι του Γιώργου, Λιζέτα, υπάρχει πάντα στα προγράμματα σου?
Το ήταν αέρας, βέβαια. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι με το οποίο, ξέρεις, είναι τόσο, πόσα χρόνια είναι που το δισκογραφήσαμε. Είναι και το πιο σημαντικό τραγούδι που με έχει χαρακτηρίσει στην πορεία μου. Mm-hmm. Είναι ένα βιωματικό τραγούδι πλέον για μένα. Δηλαδή κάθε φορά πέρασα και διάστημα, ξέρεις, που ήταν, επειδή έπρεπε πάντα να το λέω, δεν γίνεται να μην το λέω, το ήταν αέρας.
Το ζητάει και ο κόσμος.
Και ευτυχώς που είναι τόσο υπέροχο, έτσι, γιατί φαντάσου τώρα να χρεωθείς κανένα τραγούδι που... Ναι, το ζητάει και ο κόσμος φυσικά. Έχει μια περίεργη δύναμη, όπως χρησιμοποίησε πριν ο Γιώργος τη λέξη μεταφυσική. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι έχει μια περίεργη δύναμη να είναι πάντοτε φρέσκο. Να μην γερνάει, και μιλάω για τη μουσική του πράγματος και για το στίχο. Καλά, για το στίχο δεν συζητώ, του Γιώργου Χρονά. Εγώ έχω κάνει παρέα με αυτή την περσόνα, ας πούμε, με αυτή τη γυναίκα, δεν το συζητώ. Την έχω πονέσει, την έχω μαλώσει, έχουμε συμφιλειωθεί, μου έχει εξηγήσει. Δηλαδή είμαι συνεχή διάλογο, φανταστικό μαζί της, έτσι.
Και ακόμα μιλάς μαζί της και εγώ.
Και ακόμα μιλάω μαζί της, καλά είναι πάντως. Χαιρετίσματα στέλνει, να ξέρετε.
Και εγώ πρέπει να πω ότι δεν έχουμε καθόλου συνεννοηθεί γι' αυτό, αλλά το επόμενο τραγούδι που είπα στον ηχολήπτη μας να βάλει είναι το «Ήτανε αέρας», χωρίς να έχω ιδέα. Πραγματικά, ούτε και θυμόμουν ότι αν μου το έχεις πει άλλη φορά ότι είναι αυτό. Και είναι ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ένα δίσκο που συμμετείχες εσύ. Έτσι δεν είναι,
ακριβώς,
το Μιχάλη του Παπαζήση. Και εδώ έπαιζε ο Κώστα Τσούγκρας, ακορτεόν. Και να σας πούμε, αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, ότι είμαστε εδώ μια παρέα στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Λίζα Καλημέρη, είναι ο Γιώργος Κασατζής, όπως θα είναι και το βράδυ του Σαββάτου, 1η Φεβρουαρίου 2020 στη Ζόγια, και μαζί του η Ναντίνα Κυριαζή και ο Κώστας Τσούγκρας στο ακορτεόν. Και η ώρα περνά. Και τόσα πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω και τόσα πράγματα που θέλω να πούμε. Θέλω όμως λίγο να σταθώ, επειδή αναφέραμε έτσι πάλι με την αφορμή και στο παίξιμο, στο τελευταίο μας τραγούδι που θα είναι το «Ήταν αέρας» του Κώστα Τσούγκρα. Είναι κάποιοι μουσικοί, καλά βλέπω και εδώ άλλη Εθνική Ελλάδος, έτσι. Παναγία μου, ποιοι παίζουν, δηλαδή είναι απίστευτο. Τι Μιστακίδης, τι Βόμβολος, τι Μπάμπες Παπαδόπουλος, τι Κώστας Θεοδόρου.
Συνομάδα.
Το να παίζουν καλή μουσική μαζί σου είναι όνειρό σου. Είναι το επιδιώκεις, το προσπαθείς πάρα πολύ, αφιερώνεις τα επόμενα χρόνια, έφτιαξες πολύ γρήγορα το δικό σου στούντιο στην Καλαμαριά και εκεί πια χάρηκες και αν δεν χάρηκες παίξηματα μουσικών. Είναι έτσι, Γιώργο?
Ναι, έτσι είναι. Και είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη πρίκα αυτό το πράγμα. Σίγουρα πρέπει να εμπιστευτείς τη μουσική σου σε ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά να έχουν μια τεχνική κατάρτιση, αλλά να έχουν και μια εσωτερική σχέση με το τραγούδι. Και όλους αυτούς που ανέφερες είναι τέτοια μουσική.
Και πόσοι ακόμα, δηλαδή, τι να πω, ο Γαργάλας, Κουβέντας, Μισηρλής, ο Γιάννης Πολυμενέρης, ο Κοκκινάκης στο πιάνο, ο Γιώργος Δημητριάδης. Ειλικρινά, και ποιοι δεν είναι, ποιοι δεν έχουν παίξει μαζί σου?
Ναι, ήταν έτσι γινόταν η επιλογή. Βέβαια είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη είναι φυτώριο μουσικών, ήταν πάντα. Δεν δυσκολευόμασταν να βρούμε, δηλαδή, τέλειους μουσικούς.
Βέβαια.
Σιγά σιγά όλους τους έπαιρνε η Αθήνα, αλλά μετά, όπως
και με
τους τραγουδιστές, βέβαια.
Ή το εξωτερικό.
Αναφέρεσαι στον Κώστα το Θεοδόρου. Ναι, μεγάλη χαρά, γιατί υπήρχαν κάποιοι μουσικοί, όπως αναφέραμε τώρα τον Κώστα, mm-hmm, και τίποτα να μην έκαναν, τα χέρια τους να χτυπούσαν, δίνανε μια εσωτερική ενέργεια στην ορχήστρα. Και αυτό ήταν κάτι που εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ και το επιζητούσα, το αναζητούσα.
Γιώργο, το κομμάτι, το στούντιο σε απελευθέρωσε. Σου έδωσε πολλές δυνατότητες να κάνεις πράγματα.
Ναι. Ήταν μια επιλογή που δεν είχα και πολύ στήριξη από τον κοντινό μου περίγυρο, είχα, αλλά ευρύτερα δεν, δηλαδή πούλησα ένα διαμέρισμα και έκανα το στούντιο. Αλλά τελικά με δικαίωσε, διότι και εγώ είχα άνεση, αλλά και τα παιδιά μου, και τώρα που το έχει ο Θάνος αναπτύσσει έτσι. Ο Θάνος είναι και ένας πολύ σπουδαίος μουσικός και ηχολήπτης, γιατί εγώ ηχολήπτης δεν
είμαι. Είναι στην τωρινή Εθνική Ελλάδος ο Θάνος, πρέπει να το πω αυτό, ναι, με Θάνος, κάθε ειλικρίνεια. Ναι,
όντως, είναι στην τωρινή Εθνική Ελλάδος και έτσι παίρνω μια ικανοποίηση από αυτό.
Καμαρώνεις που τα παιδιά σου είναι πολύ καλή μουσική? Και η Εύη και ο Θάνος.
Ναι, καμαρώνω όποτε έχω την ευκαιρία. Γιατί είναι αλήθεια ότι μπαμπάς και γιος, κυρίως μπαμπάς και γιος, αλλά και με την κόρη μου, είχα μια αμφισβήτηση όταν άρχισαν να συγκροτούνται,
δηλαδή,
σαν μουσικές οντότητες. Είχα μια αμφισβήτηση.
Εντάξει, μόνο τώρα το σπόρι, ας πούμε, θα... και εγώ την είχα δει. Όλοι οι γονείς το έχουν.
Το σπόρι είχε, έλεγε, έλα μωρέ τώρα, με παππού θα πάμε, ας πούμε, εδώ να παίξουμε.
Α, ναι, και οι δυο όψεις. Ναι.
Και για να καταλάβεις, ο Θάνος είχε πολλά χρόνια παίξει μαζί μου. Έπαιξε τελευταία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον Γιώργο και με την, και με τη Λισέτα και με τη Φωτεινή και με τον Πασχαλίδη. Με μια ορχήστρα πάρα πολύ καλή, βέβαια, που κυρίως συγκροτήθηκε από την Αθήνα. Και είχε πάρα πολλά χρόνια παίξει μαζί μου.
Εγώ άκουσα τον Γιώργο τον Ταλάρα πάντως να καταθέτει όλη του την εκτίμηση στο Θάνο και το χάρηκα πάρα πολύ. Αυθόρμητα και γενναιόδωρα.
Έτσι. Ήσουν παρούσε.
Ναι, ήμουν παρούσε.
Τι είπε?
Τα καλύτερα.
Σταμάτησε την ορχήστρα και του λέει πώς παίζεις έτσι. Ο Θάνος τον κοιτούσε.
Τι εννοεί τώρα, ας πούμε.
Και γυρίζει σε εμάς και λέει πρώτη φορά ακούω ντράμερ να παίζει σαν μουσικός.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Θα τα ακούσουμε καλύτερα το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα είναι 30 του μηνός και μόλις μπει ο μήνας, δηλαδή πρωτομηνιά του Κλεβάρη. Εκεί στη Ζόγια θα είστε οι δυο σας, θα είναι η Ναντίνα Κυριαζή, θα είναι ο Κώστας Τσούγκρας στο ακορτεόν. Οι δυο σας που ακούτε, εσείς που είστε στο ραδιόφωνο τώρα, ακροατές, είναι ο Γιώργος Καζαντζής και η Λίζα Καλημέρη. Χάρηκα πάρα πολύ που ξαναβρεθήκαμε μετά από καιρό οι τρεις μας στο στούντιο. Το καταλάβατε πως δεν μας φτάνει μια ώρα.
Όχι.
Αλλά...
Άρα λοιπόν...
Όπως πάντα, ήταν μια υπέροχη εκπομπή.
Από την άλλη, ακριβώς.
Χάρη σε εσάς.
Και πιστεύω ότι ο κόσμος τη χάρηκε και... Άλλη μια φορά, δηλαδή, φαίνεται ότι, πώς το λένε, ούκα το πολλό το F. Λίγα πράγματα λέμε και συνεννοούμαστε και όσοι θέλουμε να μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά που έχουμε εμείς τώρα, το μπορούμε.
Έτσι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τρίφωνα Δημόπουλο που φρόντισε για τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε με το Ήτανε Αέρας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Ματιά.